Добрий день, поважані радіослухачі! Ми протягуємо наш цикл гуторок огляду білоруської дитячої літератури «Білоруські письменники дітям». Казки білоруських авторів не менш цікаві, ніж народні. Казка пригоди мишки Пік-Пік Людмили Рублєвської розповідає звичайну городську квартиру, де у покої, які належать маленьким Веронішці і Максимку, живе під шафою товстенька лінива мишка. Господари гэтай квартири, мама і тата Веронічки і Максимки, поэты, мусіть таму і мишка Пік-Пік не зусім звичайная мишка, гэтак же, як яе сяброўка, котка Пепіта. Казки про пригоди мишки Пік-Пік – удалая спроба прознести казочный світ у звичайне городское життя, дать сучасним дітям зрозумілого і близького їм героя. Мишка Пік-Пік, як і многие юные читачі, не любить прибирать у своей норці і вельми любить солодкое. Марить выиграть у конкурсі прогажості, заняться бізнесом, прославиться на театральной сцене. Усе її пригоди розказуються достіпно, з гумором, цікаве і для самых маленьких читачів, і для дорослих. Лебединый скит, неповторная мова, досконалый стиль, а так само любовь и прага до життя, что несут с собой герои казок Владимира Короткевича, усё гэта с перших радков захапляе и малых, и дорослых. Тексты шикоўна проиллюстраваныя. Малые с цікавостью прочитают творы «Жабки и черапаха», «Верабей, сова и птушины суд», «Вясна у восень», «Надзвычайная котка», подлеткам адресованы шчымлівыя и патриотичныя. Лебединый скит, «Котел с каменщиками», «Лиричная вужиная королева». А читач дорослый и спрактикованный может открыть для себя нового у Владимира Короткевича, гениального письменника-казочника. Тернистый шлях прошла белорусская литература, покуль досягнула вершин своего развития. Сегодня мы с хваляванием и гонором вымовляем имены Ефросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Кирилла Тырусского, Миколы Гусовского и инши. Гэта яны пасеялі першыя зярняткі, з якіх пачала зараджацца беларуская мова і літаратура. Кніга Міхася Пазнякова «Родная мова», вершы, каламбуры, крылатыя выразы, скарагаворкі, загадкі. Яна ўслаўляе духоўнае багацце, якое чалавек спасцігае праз літаратуру і культуру. Вершы дапамагаюць адчуць непаўторнасць і глыбіню нашай мовы, правіваюць пачуццё любові да роднага краю, павагі да старэйшых, шчырасць і дабраню. Дзякуючы творам літаратуры, мы пазнаём край, жыццё народа ў гэтым краі, пазнаём сябе і адкрываем свет. Як жыць, калі табе толькі 14, а ў цябе сур'ёзныя праблемы? Ты павінен жыць і вучыцца ў інтэрнаце. Галоўны герой аповесці «Ведзьміна Тоня», напісаная Валерыем Гапеевым, вырашае жыць паводле свайго правіла: «Не плач, не бойся, не прасі і не крадзі». Знаходзяцца сябры, а з імі цікавая і важная справа – пошукі магілы партызан на востраве сярод балота. Аповесць напісана як цалкам рэалістычны твор, і разам з тым яна прыгодніцкая, з элементамі сапраўдных дэдэктыўных загадак і дынамічным сюжэтам. Першае каханне, сяброўства, узаемадачыненне з акаляючым светам, асэнсаванне свайго «я» – усё гэта безумоўна цікава юнаму чытачу і хвалюе яго. Творы, сабраныя ў зборніку «Закаханы ў Снягурку», дапамогуць разам з героямі перажыць незабыўныя хвіліны першага пачуцця, падораць цікавыя фантастычныя здарэнні і прымусіць задумацца над стасункамі чалавека з прыродай. На гэтым, паважаныя сябры, мы з вамі развітваемся і спадзяёмся на тое, што не толькі проза беларускіх пісьменнікаў, але і паэзія выклікаюць у вашых душах светлыя пачуцці. Звярніце ўвагу на сакавітасць, выразнасць, мілагучнасць і багацце нашай мовы. Старайцеся больш апавядаць вусна, заклікаць да гэтага і бацькоў. Такі падыход значна ўзбагаціць ваш лексічны запас. Вы адчуеце літаратурныя і духоўныя скарбы роднай мовы. Менавіта нацыянальная дзіцячая літаратура змалку выхоўвае чалавека, які лічыць сябе часткай таго ці іншага народа. І няхай кожны з вас адчувае сябе сынам сваёй зямлі.